Krásné odpoledne na Dvojce, dámy a pánové. Tandem, který vás dnes provede příběhy z kalendáře, je ve složení Monika Valentová
a Jan Kovařík. Dobrý den. Dnes pro vás máme přichystaný příběh dvou mužů, kteří přesně před 100 lety, na den přesně před 100 lety, provedli zásadní objev v jedné pronajaté laboratoři.
Téměř okamžitě po jejich objevu se dostala mezi širokou veřejnost látka, která od té doby zachránila 100 miliony životů.
Do té doby byla totiž nemoc, již dotyční pacienti trpěli, prakticky smrtelnou.
Dnes s ní ale většina nemocných vede plnohodnotný život.
Možná už víte, o čem je řeč, ale pokud váháte, nabízíme jako vždy 3 indicie, které by vám měly pomoci.
Ta první zní cukr.
Ta druhá slinivka.
A indicie poslední, Kanada.
No, jsme na vás s Monikou zvědaví a jsme si víceméně jistí, že než píseň dozní, vy na to přijdete. Na Dvojce posloucháte příběhy z kalendáře dnes s datem 27. července.
Honzo, a teď je čas odtajnit konečně, co má společného cukr, slinivka a Kanada.
No, všechna ta slova souvisejí s jednou jedinou událostí a tou je izolace inzulínu. Inzulín je, jak možná víte, produkován ve slinivce a právě tento hormon upravuje koncentraci cukru v lidské krvi.
No dobře, to je celkem známo, ale jak to souvisí s Kanadou?
No právě v Kanadě došlo 27. července roku 1921 k jeho izolaci, rozumějte izolaci inzulínu, a to spustilo vítězné tažení proti cukrovce, u které do té doby mohli doktoři vznést prakticky jediný ortel, totiž brzkou smrt.
Ani se tomu vlastně nechce věřit. Dneska je to nemoc, se kterou se dá úplně běžně žít.
Na tom, že se to změnilo, mají zásluhu 2 výjimeční vědci.
Honzo, přestaň nás už napínat. Cože je to za schopné chlapce?
No, spíš co to bylo za schopné chlapce. Konkrétně to byli lékař Frederick Grant Banting a jeho odborný asistent Charles Herbert Best. Tihle 2 ve fyziologickém ústavu univerzity v Torontu dostali k dispozici laboratoř, no a hráli si tam tak dlouho, až z toho vzešel inzulín.
To mi trošku připomnělo alchymisty na dvoře Rudolfa II., kteří hledali ve všem zlato.
Jenže pánové Banting a Best věděli celkem přesně, kam sáhnout, totiž do slinivky břišní.
To zní zajímavě, já bych tedy nebyla úplně nadšená, kdyby se mi někdo přehraboval ve slinivce.
Neboj se, Moniko, takhle doslova to samozřejmě nebylo. Pokusy prováděli na psech a později používali v laboratoři i zárodky jiných zvířat.
To nezní úplně eticky.
Ano, chápu, že v kůži těch pokusných psů by nejspíš nechtěl být nikdo z nás. Na druhou stranu uvědomme si, že pánové Banting a Best se pokoušeli izolovat zázračný hormon ve chvíli, kdy po celém světě bez nadsázky umírali miliony lidí na cukrovku a nebylo jim pomoci.
Navíc dnes už naštěstí kvůli tomu, abychom získali inzulín, nemusí žádná zvířata umírat. Od 60. let minulého století se používá inzulín synteticky vyrobený.
Je to přesně tak, jak říkáš. Jedná se o variaci molekuly běžného lidského inzulínu, která má ale dokonce lepší vlastnosti pro běžnou léčbu.
K tomu ovšem vedla dlouhá cesta rámovaná mnohými pokusy v laboratořích. A k ním se v dnešních příbězích z kalendáře samozřejmě dostaneme.
Teď by asi bylo na místě si v dnešních příbězích z kalendáře vysvětlit, jakým zabijákem byla cukrovka před rokem 1921, na který tu dnes vzpomínáme.
Lidé nemoc znají přes 3000 let, ale dřív nebyla zdaleka tak rozšířená, jako je tomu dnes.
Ovšem už ve starověkém Egyptě si všimli, že muž či žena nemocný cukrovkou neustále pije a ještě více močí. Kvůli čemuž hubne a hubne, až nakonec zemře.
Ale v egyptské říši přece neměli všechny ty naše bůčky, majonézy a našlehané dortíky, které jsou pro cukrovkáře naprostým tabu.
To máš pravdu, neměli, ale diabetes neboli cukrovka je s lidstvem patrně od nepaměti. Jedná se totiž o autoimunitní chorobu.
Takže organismus v podstatě ničí sám sebe.
Ano, člověk v podstatě bojuje sám se sebou.
Lidé si ve starověku také všimli, že k moči člověka trpícího cukrovkou se slétají mouchy. Obsahovala totiž mnohem víc cukru než moč zdravého člověka.
Takže se celkem snadno dovtípili, že lidé s cukrovkou mají v sobě mnohem větší hladinu cukru. ale vůbec tehdy netušili, co si s tím počít.
Cukrovka neboli diabetes postihovala hlavně děti, které postupně ztrácely váhu, až vypadaly doslova jako kostry.
Jediná léčba, pokud se to vůbec dá léčbou nazývat, spočívala tehdy v poměrně drastické dietě. Děti si mohly dát k obědu třeba jen vaječný bílek, 2 lžíce špenátu, trochu másla a čaj.
To nezní jako moc bohatý jídelníček tedy.
No ještě si představ, že se takhle stravují celý den, den za dnem, měsíc za měsícem, bez jakékoliv perspektivy na zlepšení zdravotního stavu. Dá se říct, že je to v podstatě vyhladovělo k smrti.
Diagnóza byla bohužel smrtelná ve 100% případů a maximální doba dožití byla 1 rok.
V té době se už začínalo masivně šířit očkování proti nejrůznějším chorobám. O to větší frustraci způsoboval fakt, že se nedaří najít lék na cukrovku.
Banting s Bestem tedy věděli, že pokud se jim podaří najít zázračný lék, budou za hrdiny.
Já myslím, že jim úplně nešlo o to stát se hrdiny, ale prostě chtěli dostat cukrovku pod kontrolu. O tom, jak se jim to povedlo, vám budeme vyprávět zase za pár minut.
Dnešní příběhy z kalendáře s datem 27. července vám vyprávějí Jan Kovařík a Monika Valentová.
Také protagonisté tohoto příběhu jsou 2. Pánové Frederick Grant Banting a Charles Herbert Best vstoupili na scénu světového boje s cukrovkou ve chvíli, kdy už moderní medicína dosahovala spektakulárních výsledků v mnoha směrech. Jenže o chemickém fungování lidského těla se toho tehdy pořád ještě moc nevědělo.
Nicméně nespadli z nebe. Cestu k jejich objevu jim prošlapávali různí vědci už od druhé poloviny 19. století.
Tak například strukturu slinivky břišní studoval pod mikroskopem lékařský student Paul Langerhans.
A po něm se jmenuje oblast tohoto orgánu, která produkuje právě inzulín. Jsou to takzvané Langerhansovy ostrůvky.
No začínám si připadat trochu jako trosečník, který uprostřed oceánu najednou s velkým nadšením křičí Země.
Tak si možná připadají i vědci, kteří bádají ve slinivce. Langerhansovy ostrůvky totiž ve slinivce zabírají jenom 2 až 3%.
Bylo jasné, že izolovat inzulín bude podobné jako příslovečné hledání jehly v kupce sena.
Různí výzkumníci na to šli každý po svém. Tak například Oskar Minkovsky na přelomu století vyjmul slinivku z pokusného psa a pozoroval, že se u něj následně zvedne hladina cukru v moči.
Pokusy na psech pak pokračovaly i v dalších letech napříč celým světem.
Uprostřed první světové války jistý Edward Albert Sharpey vymyslel název inzulín a označil tak ještě neobjevený hypotetický hormon, který by Langerhansovy ostrůvky měly produkovat.
Pánové Banting a Best pochopili, že aby získali hledaný hormon, budou jej muset izolovat z živého psa. Jinou možnost tehdy neměli.
27. července 1921 bylo v Torontu strašné vedro a místo toho, aby naše dvojka zašla na koupaliště, zůstala v laboratoři a došla ke klíčovému objevu.
Podařilo se jim izolovat extrakt Langerhansových ostrůvků jednoho psa a vpíchnout jej do druhého psa, který trpěl cukrovkou. A stal se zázrak.
Během hodiny se tomu druhému snížila hladina krevního cukru o 40%.
Takže bych čekal, že si pánové Banting a Best dali šampaňské.
No ještě ne docela. Neizolovali totiž čistý inzulín, ale jenom extrakt. A tomu říkali isletin.
Na dvojce posloucháte příběhy z kalendáře s datem 27. července. Datem, které je důležité pro všechny, kdo mají či znají diagnózu diabetes, čili cukrovka. Tuhle chorobu si sebou lidstvo nese zřejmě od pradávna. Podrobněji si ji jako první všimli staří Egypťané. Ještě začátkem 20. století ovšem lidstvo neznalo žádný lék, který by spolehlivě před diabetem ochránil. Změnilo se to až 27. července roku 1921, kdy Frederick Grant Banting a Charles Herbert Best jako pokračovatelé mnoha vědců před nimi dokázali izolovat inzulín, a to za pomoci neúplně humánního postupu ze slinivky živého psa.
My jsme oba pány opustili v okamžiku, kdy izolovali extrakt zvaný isletin, ale onen inzulin byl skutečně na spadnutí. Jeho aplikace pak začala dělat doslova zázraky. A není divu, že je tento objev ověnčen Nobelovou cenou. Možná vás ale zarazí, že ji nezískal Charles Herbert Best, který si ji opravdu zasloužil, ale úplně neznámý člověk, tedy pro vás zatím. Proč a jak se k tomu dostal, to se dozvíte v příbězích z kalendáře už za chvíli.
27. července roku 1921 došlo v jedné laboratoři v kanadském Torontu k události, která zásadně změnila svět. Svět těch, kteří jsou nemocní cukrovkou.
O izolaci isletinu, tedy nečistého inzulínu, se začalo vzrušeně šuškat po celé lékařské komunitě.
Problém byl docela zásadní. Tento hormon získaný, jak jsme o tom mluvili, ze slinivky psa, se nedal aplikovat do lidského těla.
Torontská univerzita tedy přestěhovala naše duo do nové laboratoře, aby zkoumalo další cesty izolace inzulínu. Očekávání byla značná a lékařská obec, a je to pochopitelné, drobet netrpěl.
Do hry proto vstupuje další vědecký tým pod vedením Jamese Collipa a ten se odhodlá do půl roku po objevu naší dvojice podat inzulín 14-letému chlapci trpícímu cukrovkou.
Tak teď jsem napjatá stejně jako celá tehdejší lékařská komunita.
A bylo to dramatické. U chlapce se totiž projevila prudká alergická reakce, protože látka, decentně řečeno, ještě neoplývala dostatečnou čistotou.
A já doufám, že přežil.
Ano, přežil, ale jeho vyhlídky byly pořád stejné. Ten hoch ležel spolu s ostatními dětmi a mladistvými, trpícími touto chorobou, v jedné velké místnosti a čekal jako oni na nevyhnutelnou smrt.
Collipův tým si zatím dál hrál s inzulínem, podobně jako alchymisté na dvoře Rudolfa II.
Po dalších 12 dnech se rozhodli podat nemocnému chlapci druhou dávku.
Přišli do místnosti, kde už většina pacientů byla v komatu, obklopena truchlícími rodinnými příslušníky.
A podali chlapci dávku inzulínu podruhé. Tentokrát se to obešlo bez alergické reakce a prokázalo se, že inzulín funguje.
Lékaři s ničím neotáleli. Celá parta, tedy Banting, Best a Collip, začali aplikovat inzulín celému oddělení.
Lůžko po lůžku, dítě po dítěti. Všechny dostali inzulínovou injekci. A stal se zázrak.
Než došla naše trojice s injekcemi k poslednímu pacientovi, začaly se první děti na druhé straně místnosti probouzet z komatu.
Ona truchlivá hala posledního odpočinku se tak začala proměňovat v nejradostnější místo na světě. No jen si to představte. Dítě, s kterým se loučíte, se vám vrací do života.
Úplně to vidím. Slzy dojetí, objímání a vzývání svaté trojice se stříkačkami inzulínu.
Ano, je to bez jakékoliv nadsázky hotové z mrtvých vstání. Pokud vás to dojalo příliš, vydechněte při následující písničce. My vám ten příběh potom dopovíme. V červenci roku 1921 pánové Banting, Best a také jejich nový kolega pan Collip aplikovali inzulín skupině umírajících dětí. A světe div se, všichni se zachránili.
Není divu, že zvěst o zmrtvých vstání pacientů s cukrovkou se velice rychle rozkřikla.
Nedivme se tomu, mnoho milionů lidí s diabetem čekalo po celém světě na pomalou a bolestivou smrt.
A najednou se objevil zázračný lék, který měl potenciál jim zachránit život.
Inzulín se velice rychle, řekl bych na tehdejší poměry dokonce nečekaně rychle, rozšířil do všech zemí světa.
Stal se přirozenou součástí léčby diabetu tak rychle i díky tomu, že se objevitelé tohoto zázračného léku rozhodli získat patent tak, aby měli k metodě jeho čištění přístup i jakékoliv další lékařské týmy.
Zveřejnění výsledků o podávání inzulínu bylo, jak by se dnes řeklo, open source. To znamená, že se naštěstí nestal utajovaným léčivem.
To zní sice velice humánně, ale v partě naší svaté trojice to nešlo jako po drátkách. Přece jen to byli tři muži s velkými egy.
Největší ego měl podle všeho pan Collip. Ten si chtěl inzulín patentovat separátně.
Ovšem Nobelovu cenu nakonec získal Banting a MacLeod.
Počkej, Moniko, jaký MacLeod?
No, John MacLeod byl profesorem na univerzitě v Torontu, který Bentingovi poskytl laboratoř pro jeho zkoumání a také mu dohodil na pozici Charlese Besta. Prý u toho zrovna nesršel ochotou.
Takže jestli ti dobře rozumím, byl to jakýsi univerzitní profesor, který jim spíš házel klacky pod nohy.
No i to je možné, každopádně na jejich práci asi žárlil. A když se Bentingovi a Bestovi podařilo izolovat inzulín ze slinivky pokusného psa, MacLeod zpozornil.
Aha, takže zřejmě zavětřil, že se chystá něco průlomového a chtěl si, jak se u nás říká, taky přihřát polívčičku.
Přesně tak, to by jeden neřekl, že i prostředí lékařské vědy je plné intrik, možná horší než pavlačové drbny.
No na druhou stranu, když se pan Benting dozvěděl, že na Nobelovu cenu není navržen jeho odaný asistent Best, ale zmíněný profesor MacLeod, který si objev přivlastnil, velice se rozčílil a odmítal Nobelovu cenu přijmout.
No ne, že bych byla nějak morálně na výši, ale mám dojem, že bych ji snad taky odmítla.
No nakonec Bentinga, kdo ví kdo a kdo ví jak, přemluvili a on cenu přijal i s MacLeodem. Tak nevím, co rozhodlo, ale nejdůležitější je, že inzulín od té doby pomáhá. Na dvojce posloucháte příběhy z kalendáře věnované zlomovému objevu v boji proti diabetu, čili cukrovce. A tak se své kolegyně Moniky Valentové pro jistotu zeptám, co měla dnes ráno k snídani.
To jsou překvapivé otázky, Honzo. No, jogurt, myslím, ovoce a kus celozrnného chleba. Proč se ptáš?
No, jenom abych si byl jistý, že by z tebe měl diabetolog radost. Právě taková strava je totiž vhodná pro člověka s cukrovkou.
Já tedy naštěstí cukrovku nemám, ale docela mě zajímá, kolik si dnes ráno uběhl kilometrů.
No tak, abychom si v tom udělali jasno, já neběhám, ale rychle chodím a dnes ráno jsem výjimečně vynechal. Ale večer se na svých 5-7 kilometrů v lesích za domem chystám.
No tak na to nezapomeň, ať má náš virtuální diabetolog radost i z tebe. Fyzický pohyb je totiž také nedílnou součástí života každého cukrovkáře.
Nicméně, aby mohl vést bezpečný a plnohodnotný život, přece jen potřebuje v pravidelných dávkách doplňovat inzulín.
Za časů Bentinga a Besta se podával injekčními stříkačkami a jehly se vyvařovaly. Takže každý člověk s diabetem musel být zručný, třeba jako sestřička na odběru krve.
Dnes už se naštěstí inzulín podává speciálními inzulínovými pery.
A úplně nejmodernější vymožeností je inzulínová pumpa. To je takový přístroj, kterým si člověk celý den aplikuje do podkoží malé dávky inzulínu podle potřeby.
Zkrátka dobře, s cukrovkou se dnes dá docela pohodlně žít.
To je naštěstí pravda, ale přece jen by člověk neměl úplně rezignovat na zdravý životní styl. Pořád je to nevyléčitelná nemoc a když se chceš zbavit někoho s cukrovkou, prostě mu ukradneš inzulínové pero.
Poslyš, kolegyně, že ty večer místo běhání nebo rychlých vycházek čteš detektivky,
vy? Přesně tak, teď si na to kápnul. Ostatně způsob dávkování pomocí inzulínové pumpy, to je taky docela detektivka.
No ještě trochu statistiky. Po celém světě trpí diabetem skoro 350 milionů lidí a jejich počet navíc celkem rychle roste.
Což bude nejspíš dáno tím, jak bohatneme a díky tomu taky tloustneme. A cukrovka se rozjede i u lidí, u kterých by se dříve nerozvinula.
Zatímco dříve byla velkým problémem lidstva podvýživa, nyní je to přesně naopak.
A zatímco s hladem lidé nemohli celkem nic dělat, tak dnes to máme jednodušší. Stačí se nepřejídat a hýbat se.
Mám pro vás neodmítnutelný návrh. Následující píseň můžete třeba protančit. Dnes jsme vám na dvojce rádi vyprávěli příběh z kalendáře o dvou báječných mužích, kterým se přesně před 100 lety podařilo izolovat ze slinivky hormon inzulín.
Učinili tak naprosto zásadní objev a umožnili milionům lidí na celém světě žít dál svůj život.
Nobelovu cenu však kvůli intrikám profesora, jenž jim pouze poskytl laboratoř pro výzkum, získal nakonec pouze jeden z nich.
Na závěr dnešního pořadu si poslechněte, co zasloužený nobelista Benting soudí o zákulisí vědy.
Ten citát je krátký, leč příhodný. Nikdo nikdy neměl pořádný nápad v obleku.
Tolik slova Frederika Granta Bentinga a jeho Pocta dělníkům vědy.
Když už jsme u dělníků, zítra se chystáme ve stejnou dobu, tedy krátce po páté, probrat příběh jednoho dělníka hudby.
Ano, ano, já si myslím, že by bylo vhodné přijít ve velké večerní možná, nebo jak se říká dnes dress code, black tie.
No prosím, já to klidně udělám, ale pokud budeme chtít poslechnout celé jeho dílo, budeme tady sedět několik let.
Ano, je pravda, že to byl výjimečně pracovitý dělník.
A jeho výsledky práce se na 200 let ztratily z povrchu zemského a byly objeveny díky jednomu podvodníkovi.
Věřte nám, že to zítra bude stát za to. Těšíme se na vás.
Naschledanou.